Азаттық толқынында апта тынысы бағдарламасы. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай, апта тынысына үлкен тақырыптарды айта кетейін. Назарбаевтың Брюссельге сапары тұсында Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов Еуропарламентте елдегі адам құқықтары жөнінде баяндама жасады. Қазақстан оппозициясына қарсы күштер жанжал шығарды. Айқай шуға Владимир Козловтың президенттік сайлауға түсем деуі себеп болды. Өздерін желтоқсаншылармыз деген топтың шабуылынан кейін Козлов салық төлемеді деп қаржы полициясының тергеуіне алынды. Тәуелсіз газеттер өздеріне тексерсіз үлкен сомада айыппұл салынғанын биліктің үлкен қысымы деп бағалап отыр. Бұл тұста тәуелсіз басылымдар бір жақ, Свобода Слова газеті бір жақ болып айтысты. Экс-министр Жақсылық Досқалиевтің қорғаушылары оның денсаулығы тергеуге қатысуға жарамай отыр деген мәлімдеме жасады. Осы және басқа да тақырыптарды апта тынысынан тыңдайсыздар. Сонымен ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың апта тынысы бағдарламасына өткен апта оқиғаларына үлкен маңызды оқиғалармен шолуды бастасақ. Өткен дүйсенбіде Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен қатар Брюссельге барған қазақстандық құқық қорғаушы Талмас қоғамдық ұйымының жетекшісі Айнұр Құрманов Қазақстанды екінші жағынан танытып қайтты. Еуропалық жетекшілермен кездескен президент Назарбаев елдің жетістіктеріне сендіргісі келсе, адам құқығын қорғаушы белсенді Құрманов еуропалық депутаттарға елде адам құқықтары бұзылып жатқаны жайлы шынайы жағдайды баяндап қайтты. Азаттық радиосы апта басындағы Еуропадағы кездесулер жайында тыңдарманға шұғыл хабар таратып отырған еді. Әріптесім Сағат Батырханның хабарына дейін қойыңыздар.
Сейсенбі күні Қазақстан президенті Назарбаев Брюссельде Еуропалық комиссия президенті Жозе Мануэль Барозумен және сауда-саттық жөніндегі Еуропалық комиссионер Карель де Гухтпен кездесулер өткізді. Назарбаев осы кездесуден кейін Қазақстан мен Еуроодақ арасындағы қарым-қатынасты жаңа белеске көтеру сияқты жан-жақты әңгіме болғанын және ол үшін екі жақты келісімдер мен құқықтық базаны жетілдіру керектігі айтылғаны турасында тоқталып өтті. Сейсенбі күні сондай-ақ Брюссельдегі Еуропарламент ғимараты алдында ондаған адам наразылық пикетін өткізген. Олардың қандай талап қойғандықтары жөнінде Брюссельге хабарласқанымызда Қазақстан құрауша Айнұр Құрманов былай деді.
Сегодня прошел 10 часов утра пикет. Участвовал несколько десятков человек. Требовали.
Бүгін сағат 10-да өткен пикетке шыққандар оппозиция белсендісі Айдос Садықовтың босатылуын талап етті. Оппозицияның саяси белсенділерін қудалауды тоқтату талабы да қойылды. Бостандықты мұнай мен газға айырбастауға болмайды деген ұрандар айтылды. Пикетке қатысқандар негізінен солшыл ұйымдардың өкілдері, олардың арасында Бельгияның солшыл социалистік партиясының және кәсіподақтардың және жастар ұйымдарының өкілдері, басқа да елдердің, оның ішінде жұмысшылар интернационалы комитетінің өкілдері болды. Пикетке жиналғандар алдында Еуропарламент депутаты Жак Хиггинс сөз сөйлеп, ол да Қазақстан билігінің саясатын және Еуропа жетекшілерінің де Қазақстандағы қазіргі жүйенің жетегінде кетіп отыр деп сынады, дейді Айнұр Құрманов.
Выступил перед собравшимися на пикете через мегафон депутат Европарламента Джо Хиггинс.
Дүйсенбі күні кешке қарай Еуропарламенттің адам құқықтары жөніндегі комиссиясында Қазақстандағы адам құқықтарының жағдайына қатысты мәселе жан-жақты талқыланған болатын. Азаттық радиосында бұдан бұрын да хабарланғандай комиссия алдында адам құқығын қорғаушы Айнұр Құрманов баяндама жасады. Онда ең бірінші Қазақстандағы саяси құқықтар турасында сөз болды. Атап айтқанда, негізгі оппозициялық партиялар Азат жалпыұлттық социал-демократиялық және Алға партиялар тіркеуден өтпегені, сондықтан да олардың келер жылы өтуі мүмкін парламент сайлауына қатыса алмауы ықтимал екендігі турасында, сондай-ақ Қазақстанда террорлық актілер тіркелмесе де, бірқатар адамдардың террор қаупін төндірді деген айыппен түрмеге қамалғандығы туралы және Қазақстанда балалар еңбегін қанағаттандыру жөнінде сонымен қатар абақтыда отырғандардың азапталып қинауға душар болатыны сияқты көптеген мысалдарды өзінің баяндамасына арқау еткен. Айнұр Құрманов тағы да саяси оппозиция белсенділерінің де түрмеге қамалып жатқанын айтып, нақты мысалдарды келтірген. Міне осындай мысалдар тізіп келтірілген баяндамаға комиссия мүшелерінің тарапынан болған реакция турасында Айнұр Құрманов Азаттық радиосына былай деді.
Реакция была очень интересной. Я считаю, что, собственно говоря, политики разного.
Олардың бұл айтылғандарға реакциясы өте қызық болды. Менің ойымша, түрлі деңгейдегі және түрлі бағыттағы саясаткерлер Қазақстанның өз ішіндегі жағдайларға сыни көзқараспен қарай бастады деп санаймын. Осы жиналысты жүргізіп отырған Финляндия жасылдар партиясының төрайымы бізге қажетті уақытты беріп, өзінің Қазақстан билігі үкіметтік емес ұйымдардың балама саммитін өткізуге кедергі жасағысы келіп отырған турасында ескертумен қоса, осы талқылауға қатысып отырған Қазақстан сыртқы істер министрлігінің өкілі Бекетаев мырзаға сұрақ қойғанда, ол жарытып ешқандай жауап бере алмады, дейді Айнұр Құрманов. Сонымен қатар Еурокомиссияның Орталық Азия бойынша өкілі де сөз сөйлеп, 2007 жылы сыртқы істер министрі Марат Тәжин берген уәделердің ешқайсысы орындалмады. Біз Қазақстаннан көңіліміз қалды деген сыңайда пікірлер айтты, дейді Айнұр Құрманов.
Мінекей
қымбатты ағайын, сейсенбі күні қазақстандық адам құқығын қорғаушы Айнұр Құрмановтың баяндамасы қызу талқыланып, оған түрлі пікірлер айтылған. Еуропарламент ғимараты алдында пикет болғанына жөнінде де өздеріңізді кеңінен таныстырдық.
Сіздер өте өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радиотың даушағайын, өткен аптаның сәрсенбісінде Алматыда бұрын-соңды болмаған жанжал шықты. Қазақстан оппозициясының жиынын бұзбақ пиғылмен жиналған топ өздерін ұлтшыл желтоқсаншыларымыз деп атады. Олар алда болуы мүмкін президенттік сайлауға түсем деген тіркелмеген алға партиясының жетекшісі Владимир Козловқа қарсы шығу үшін келгендерін айтты. Бірақ олар текетіресті баспасөз мәслихатында сөз алған оппозициялық коммунистер көсемі Серікболсын Әбделденге тиісуден бастады. Зөңгілестерін қарсы жақтың арандатуына түспеуге үндеген Әбделденнің бас Оннан кейін нағыз төбелес баспасөз жиыны өтіп жатқан ұлттық баспасөз клубының алдында өрбіді. Желтоқсаншыларымыз деген күдікті топтың дөрекі қылықтары мен сөздеріне қарсылық білдірген журналист Шәріп Құрақбай шабуылға ұшырады. Жұдырық ала жүгірген жігіттер емес, жұлқынған әйел болып шықты. Гүлбахрам Жүніс есімді келіншек жұрттың көзінше 50-дің белшесінен асқан белгілі журналист Шәріп Құрақбайдың жағасына жармасты. Оларды ажыратуға тек полицияның күші жетті. Оқиға орнында болған тілшіміз Мақпал Мұқанқызына микрофон кезегін ұсынайын.
Ұлттық баспасөз клубында Назарбаевтың орнында кім? Қазақстанның транзиттік президенті және Қырғызстан тәжірибесі атты баспасөз жиыны басталып, ақпарат құралдары халық билігі саяси блогының атынан мәлімдеме алып та үлгерген болатын. Алғаш сөз бастаған Серікболсын Әбділдин Қазақстандағы саяси хал-ахуалдың жағдайын баяндап, сөз соңында келесі президенттік сайлауға түспекші болып отырған әріптесі Владимир Козловтың ниетін қолдайтынын айтып, сөзін бітіре бергені сол еді, залдың екінші жағынан өздерін 1986 республикалық қозғалысынан біз деп атаған топ өкілдері қазақша сөйлеп деп әуелі Серікболсын Әбділдинді қыспақ қалса,
саудаға салмаңыз менің басымды. Сіз не, аспаннан түскен адамсыз ба? Сен аспаннан түскен боларсың, өйткені қазақтың қыздары сен сияқты тәртіпсіз болмайды.
Сәлден соң Владимир Козловқа шүйлікті. Козлов президенттік сайлауға қатысу ниетінен қайтпайтын болсаң деп, әлгілердің біреуі төрде отырған алға партиясының жетекшісіне жұмыртқа лақтыра бастады. Мұнан кейін залдағылар екке жарылды. Залдың бір жағында әлгі шу шығарған топ билік ауысса ауысын, бірақ елде кез келген президент депутат қазақша білуі тиіс деп шуласа,
біз мемлекеттік басшы қазақ дегенбіз. 86 жылы сол мәселемен шыққанбыз. Сондықтан әр мемлекетте басқа ұлт өкілі бас көтеріп, мынандай қылып, бұл провокация, үлкен провокация.
Деді Козловқа қарсы дауласқандардың бірі Гүлбахрам Жүніс, ал Владимир Козлов болса, бүгінгі жиынға келіп шатақ шығарғандарды конституцияны қорлат деп айыптады.
Нанесли оскорбление по признаку национальности и утверждали, что в Казахстане нет равноправия наций.
Көптің көзінше ұлттық белгілер бойынша арнамызға тиетін сөздер айтты. Қазақстанда ұлттардың теңдігі жоқ екен, ұлты басқа адамның президент бола алмайтындығын айтып, осылайша конституцияны қорлады. Қазіргі болған жайт бұл тек бұзақылыққан емес, ұлтаралық жан жалды қоздыру. Өзім құрметтейтін 90 қозғалысының атын жамылған адамдар өкілеттігін асырып, бүкіл қазақ халқының атынан сөйлейді. Өз басым Қазақстанда туып өстім. Ата-бабам да осында туған. Әйелім қазақ. Мен қазақ тілін президент болғым келген үшін үйреніп жатқан жоқпын. Этикалық қажеттіліктен, құрметтен өзімнің қазақ достарыммен сөйлесу үшін оқып жатырмын.
Деді Владимир Козлов. Айқайшудың екінші бөлігі ұлттық баспасөз клубы ғимаратының алдында жалғасты. Гүлбахрам Жүніс олардың іс-қылығын айыптаған. Журналист Шәріп Құрақбайды жағады алып жұдырық жұмсады. Көп ұзамай екеуінде ол жерден полиция қызметкерлері алып әкетті. Ал бұл уақытта өзін Ғалым Оспанов деп таныстырған бір азамат осы маңға жиналып қалған ақпарат құралдары өкілдеріне сұхбат беріп жатты.
Я пришел сюда с одной единственной целью задать вопрос Козлову.
Мен мұнда бір ғана мақсатпен келдім, Козловқа сұрақ қою үшін. Тіпті саясаттан мүлдем алшақ жатқан әйелім Козловтың мұнысы негізгі ұлттың намысына тигендігі емес пе деп сұрақ қояды. Бұл қазаққа деген сенімсіздіктің белгісі ме? Онда солай айтсын.
Это недоверие. Пусть он тогда скажет. Да, я им не доверяю. Я выставляю свою кандидатуру.
Деп бұл адам мемлекет басшысы тек қазақ болуы тиіс деген ұстанымын дәлелдеуге тырысып бақты. Естеріңізге сала кетейік, қазанның 22-сі күні Владимир Козлов Қазақстанда келесі өтетін президенттік сайлауға үміткер ретінде түсетінін ақпарат құралдары арқылы ресми мәлімдеген болатын. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Осылайша қымбаттағайын, қазақстандық сарапшылар да оқиғаның аражігін ажыратып, бұл жерде кімдердің арандатушылыққа барғанын анықтауға тырысты. Өзін қазақтың патриотымын деп санайтын Владимир Козлов, маған қарсы арандатушылық болды. Менің ар-намысыма тиетін, ұлтараздық тудыратын сөздер айтылды деп мәлімдеді. Ал оған қарсы шығушы топ өздерін біреудің қолшоқпары емеспіз деп ақтауға тырысты. Ең қызығы осы жанжалдан соң бірден мерзімі белгісіз президенттік сайлауға түспекші болған Владимир Козлов советтік НКВД кейпіне түсе бастаған қаржы полициясының тереуіне алынды. Бұл тақырыпта толығырақ Мәншүк Асаутай баяндап береді.
Қазанның 28-ші күні тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козловтың жұмысына қатысты қазақстандық қаржы полициясы тексеру бастады. Қаржы полициясының пайымдауынша, Козлов іс жүргізу барысында бірқатар заңдылықтарды, оның ішінде мемлекетке салық төлемеген деген фактілер анықталған көрінеді.
Алматы қаласы бойынша салық департаменті ағымдағы жылғы 6 сәуірден 26 маусымға дейін жеке кәсіпкер Козлов Владимир Ивановичтің қызметіне қатысты кешенді салықтық тексерісті жүзеге асырды. Оның нәтижесінде жалпы сомасы 3,3 миллион теңгеден асатын салық және бюджет кетілінетін өзге де міндетті төлемдерді төлеуден жалтаруға байланысты салықтық заңнаманы бұзуларды анықтады.
Дейт азаттыққа қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай. Қаржы полициясы бұл тексерулерді Козловтың саяси ісіне еш қатысы жоқ екендігін мәлімдеп отыр. Дегенмен жуырда Владимир Козловтың 2012 жылы президенттік сайлау өтетін болса, өз кандидатурасын ұсынатындығын мәлімдегеннен кейін оған қатысты даулы мәселелер жиі орын алып жатыр дейді сарапшылар. Мәселен, қазанның 27-ші күні Алматыдағы ұлттық баспасөз клубындағы Козловтың өткізбек болған баспасөз мәслихатында өздерін желтоқсаншыларымыз деген бірнеше адам жиынға кедергі келтіріп, оппозициялық партияның жетекшісі Козловқа жұмыртқа лақтырған еді. Мұның барлығын Владимир Козлов өзіне қатысты ұйымдастырылған арандатушылық әрекет деп бағалап отыр. Оның сөзінше, орын алған жанжалда үш жайтты ерекше атап өту керек екен.
Первая составляющая — это оскорбление меня лично, не только меня лично, но и, скажем так, что для меня особо важно — это моего отца.
Біріншіден, бұл адамдар менің ар-намысыма тиді. Тек менің ғана емес, менің әкеме тіл тигізді. Мені ешкінің ұлы деп атады. Мен бұл жайтты өзім жеке шешемін. Ал екіншіден, олар конституцияға қарсы шықты. Олардың сөзінше, ұлт орыс азамат президенттік үміткер бола алмайтын көрінеді. Біз кешегі баспасөз мәслихатында түсірген барлық бейнетаспаны жинастырып, прокуратураға береміз. Бұл жайтпен құқық қорғау органдары айналыссын. Ал үшінші жайт, бүлік шығарған көпшіліктің көзінше мені өлтіремін деп қорқытты. Сондықтан мен құқық қорғау органдарынан жеке күзет беруді талап етемін.
Обеспечить личную охрану мою в связи с тем, что публично были высказаны угрозы моей жизни.
Дейт Владимир Козлов Азаттық радиосына. Ол болған оқиғаны билік тарапынан жасалып жатқан қысым, ал жиын кезінде дау шығарғандардың биліктің айдақтап отырған адамдары деп біледі. Алайда баспасөз мәслихатында дау шығарған желтоқсаншылардың бірі Талғат Рысқұлбеков жиында биліктің емес, өзінің азаматтық позициясын білдіргендігін мәлімдеді.
Енді өздерің ойлақтарыңыз, сенсеңдер де, сенбесеңдер де, бір Алла көріп тұр. Біз өзіміз Алла деген бес уақыт намазымызды оқымыз, өтірік айтуға қорқамыз. Ешкімнің қолшоқпары емес, биліктің қолшоқпары болатын болсақ, биліктің заказымен істейтін болсақ, біз ана национальный пресс-клубтың күлін көкке ұшырып жіберуге дейін баруымыз мүмкін еді. Және ол жерден Козловты насылкамен алып шығатын еді.
Баспасөз клубында болған жанжалда Талғат Рысқұлбековпен бірге 1986 ұйымының жетекшісі Гүлбахрам Жүніс те болды. Ол жиынға қатысқан тәуелсіз журналист Шәріп Құрақбаймен сөзге келісіп, оған жұдырық ала жөнелген еді. Нәтижесінде екеуін Медеу аудандық ішкі істер бөліміне алып кетті. Шәріп Құрақбайдың сөзінше, 1990-шылардың бұл әрекетінің алдын ала ұйымдастырылғандығында еш күмән жоқ көрінеді.
Бұл басынан арандату әрекеті, бұл белгілі бір күштердің ұйымдастырып отырған шарасы. Себебі мен сол жерде бір байқағаным, жаңағы баспасөз мәслихаты басшыларының алдында бұрын оппозицияның жиынына келмейтін, мәслихаттарына келмейтін бір журналистерді көрдіңді, шым бір түрлі қылып кете қалды. Бірақ ондай болады деп ойлаған жоқпын. Сонан кейін ана дайындалған адамдар жұмыртқасын алып келіп деген сияқты нелерді көргеннен кейін, бұл белгілі бір күштердің ұйымдастырған шарасы, ол сөз жоқ. Әрине, олар мойындамайды. Бұл бірақ менің пікірім.
Алайда саясаттанушы Сабыржан Боқаев бұл пікірмен келіспейтіндігін айтады. Оның сөзінше, билікке керісінше Владимир Козлов сияқты оппонент қажет.
Әрине, бұл деген өзінше бір саяси инструмент ретінде қолданылған шығар, бірақ биліктің бұған ешбір қатысы жоқ деп ойлаймын. Өйткені билікке осындай Козлов сияқты оппозиционерлердің президенттікке кандидат болуы тек қана плюс болып келеді. Жақсы жағы жағынан келеді. Мысалы үшін ертең елбасы айтатындай, міне басы сізде бізде демократия жоқ деп айтасыздар. Ал мына оппозиционерлер үміткер болды деген сияқты.
Дегенмен қоғам қайраткері Мұхтар Шахановтың пікірінше, кез келген адам конституцияға сәйкес президенттікке үміткер бола алады. Алайда оның мемлекеттік тіл, қазақ тілін білуі шарт екен.
Президентке кандидатурасын ұсынатын адам міндетті түрде мемлекеттік тілді білу керек. Және мемлекеттік тілден емтихан тапсыру керек. Ал мемлекеттік тілді білсе, ол орыс бола ма, немесе ұйғыр бола ма, жоқ әлде неміс бола ма, Қазақстанның азаматы болса, Қазақстанда тұрғанына 15 жылдан асса, президенттікке өзінің кандидатурасын ұсынуына болады. Ал міне осы жағынан алып қараған кезде, ол жігіттердің тек қана қазақ ұлтының өкілі болу керек деген дұрыс емес.
Алайда жанжалды ұйымдастырушылардың бірі Талғат Рысқұлбеков өз істегендеріне еш өкінбейтіндігін айтып отыр.
Мен оған жұмыртқа лақтырғаныма өкінбеймін. Мен оған ұялатын балағаттағанда не деп балағаттағанда, козел деген, ты козел деп сұрадым, ол ты козел деп, не, сол балағаттанға жатады ма?
Дейді Талғат Рысқұлбеков. Айта кету керек, қазанның 27-сі күні ұлттық баспасөз клубында орын алған жайтқа қатысты әзірге ешқандай әкімшілік не қылмыстық істе қозғалған жоқ. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттықтың апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайық. Өткен аптада Қазақстандағы тәуелсіз басылымдар баспасөз мәслихатын өткізіп, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының саммиті қарсаңында өздеріне билік тарапынан қысым күшейгенін мәлімдеді. Олар редакцияда қаржылық тексеріс жүргізбеген салық комитеті бізге 10 миллион теңге айыппұл салынғаны жайлы акті тапсырып кетті деп отыр. Взгляд басылымының бас редакторы Игорь Винявский газетке салынған 38 миллион теңге айыппұл ақылға қонымсыз деп тосылып отыр. Тәуелсіз басылымдардың ортақ заңгері Сергей Уткин болса, бұл жағдайды бұрын-соңды болмаған бассыздық деп бағалап, сот өкілдері бұл айыптарының негізсіз екеніне өздерде күлетін шығар дейді. Ақпарат құралдары айдың күн аманында тап болған бұл жағдаймен Мәншүк Асаутай таныстырып өтеді.
Азат, Алға, Взгляд, Майя Республика және Голос Республики тәуелсіз басылымдарының бас редакторлары жиналып, билік Астанадағы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық саммитінің қарсаңында тәуелсіз басылымдарға қарсы соғыс жариялады деп мәлімдеді. Осы мақсатта билік барлық тәсілдерді қолданып отыр көрінеді. Азат басылымының бас редакторы Назира Дәрімбеттің сөзінше, қазанның 25-і күні тәуелсіз басылым басшыларының барлығына салық органдарынан айыппұл төлеу туралы акт келген.
Бірнеше ай бұрын барлық редакцияларымыз осы жерде отырған. Жалпы тексеру дейміз ғой, налоговыйдан сондай қағаз алдық, бірақ ол тіп кеткенде 5 жыл ішінде бір рет жасалу керек. Сондықтан біз сотқа шағымданып, ол не тоқтатылған. Енді ол соттың шешімі шықпай жатып, бізге осы дүйсенбі күні тексеру жасалды деген қағаз келіп отыр. Ол жерге олар қалай жасаған түсініксіз, өйткені біз ешқандай документтер алмаған, бізден сыртымыздан жасай салған.
Назира Дәрімбет билік органдарының бұл әрекетін 90 айында Астанада өтетін саммитпен байланыстырып отыр. Оның сөзінше, халықаралық сарапшылар мен мамандар жиналатын осынау елеулі жиын қарсаңында елдегі шынайы жағдайды баяндайтын тәуелсіз басылымдардың қажеті шамалы, сондықтан кез келген жолмен оларды жабу қажет болып отыр, дейді Назира Дәрімбет.
Тәсілдері, мысалы, табысты ғана көрсеткен, мысалы, әр жұмыс істейтін кәсіпорын табыстан оның шығынында болады, мысалы, газетті басасың, оның шығыны болады, оны ештеңкені алмаған, тек қана табысты көрсеткен. Сол табыстың негізінде олар бізге осындай салық төленбеген деген миллиондаған сумма штраф салып отыр. Біздің ойымызша, мынау келесі жылы сайлау болады деп жатыр, ОБСЕ-нің саммиті келе жатыр. Соның алдында осының бәрі жасалып жатқан қысым деп ойлаймыз.
Салық органдары осы дүйсенбі күні барлығына бірдей 10 миллион теңге көлемінде айыппұл салынған акт тапсырғандығын айтқан Взгляд басылымының редакторы Игорь Винявский бұл сома қылмыстық кодекстің бабына дәлелдетіндігін айтып отыр.
Тут получается, нарисовали вот такую вот картинку, по которой просто можно еще раз подчеркиваю, да, возбуждать уголовные дела.
Олардың көрсетіп отырған айыппұлдарының көлемі ойдан шығарылғандығымен қоймай, ол соманың негізінде біздің әрқайсымызға қылмыстық іс қозғауға болады. Мақсат бір, бізді салық төлеуден жалтарды деп түрмеге отырғызбақ. Осылайша саммит алдында тәуелсіз басылымдардан құтылмақ. Біз тағы айталаймыз. Біз өз бухгалтериямыз үшін жауап бере аламыз. Бізге тек заңды түрде оны көрсетуге мүмкіндік берілсе болғаны.
Мы за свой порядок в бухгалтерии отвечаем, мы за него уверены. Нам просто не дают эту возможность.
Дид Винявский. Осылай деген басылым башылары қазіргідей қысым бұрын соңды болмағандығын айтады. Мәселен, соңғы бір жыл бойы жалғасып келе жатқан Кемета С баспаханасы төңірегіндегі сот процесін айтуға болады, дейді адвокат Сергей Уткин. Естеріңізде болса, жоғарыда аталған барлық 5 тәуелсіз басылым дәл осы Кемета С баспаханасында басылып шығарылған еді. Алайда қаржы ісінде шикілігі бар деген билік органдары оны жауып, қазір баспаханаға қатысты сот ісі жүріп жатыр. Адвокат Уткиннің сөзінше, процесс барысында күлкілі жағдайлар орын алады. Алайда оның барлығы на сот кожен пкелетит.
То есть налоговики приходят к выводу, что один экземпляр газеты весит 14 килограмм.
Салық инспекторларының айтуынша, бір газеттің салмағы 14 килограмм көрінеді. Біз сотта газет салмағын өлшеп, оның ары кетсе 100 грамм болатындығын дәлелдедік. Судияда оның 14 килограмм емес, 100 грамм екендігін көре отырып, үкімді күшінде қалдырды. Барлығы да осылай болып жатыр.
И все вот так вот происходит.
Дейді адвокат Сергей Уткин. Біз бас редакторлардың ісіне қатысты қалалық салық басқармасына хабарласқанымызбен басқарма өкілі Ерған Нұрбай мардымды жауап берген жоқ.
Ну это очередные проверки, и здесь мы не комментируем, потому что проверку сделали, им результаты вручили.
Бұл салық басқармасының ресми қозғарасы. Ал тәуелсіз басылымдар басшылары болса, ертеңгі күніне алаңдаулы күйде тарасты. Мәншула Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, қазақстандық тәуелсіз ақпарат құралдарына жасалған биліктің бұл қысымынан кейін олардың арасынан да шей шыға бастады. Бір қызығы, өздерін тәуелсіз деп атайтын бірқатар басылымдар бірін-бірі сыртқы және ішкі саяси күштердің құралына айналған дегенді меңзеп, өздері айып тағысты. Кейбір саясаткерлер мұны алдағы парламенттік және президенттік сайлау алдындағы оппозицияға іріткі салу технологиясының жаңа кезең көрінісі деп балап отыр. Оған себеп қазанның 28 күнгі «Свобода слова» газетінде «Құдай сақтасын» деген атаумен жарық көрген басылымның бас редакторы Гүлжан Ерғалиеваның мақаласы болды. Ол қуғында жүрген қазақ кәсіпкері Мұхтар Әблязов пен президенттің бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевтің белгілі бір күштері арқылы Қазақстанда жасанды дүрбелең тудыруға талпынып отырғанын жазған. Мақала авторы оппозицияның атын жамылып жүрген белгісіз бір күштер және оларға бағынатын бірқатар ақпарат құралдары және солармен байланысты қоғам қайраткерлері іс жүзінде елде дүрбелең тудырта бастады. Бұл өте қауіпті. Қазақта мақал бар: екі түйе сүйкенсе, арасында шыбын өледі. Деген. Өз басым Қазақстанда билікте арандатушылық тудыратын күштерде сайлау алдында жөнсіз дүрбелең орнатқанын қаламаймын. Мұндай жайттардың немен аяқталатыны басымызға тиді, деген Гүлжан Ерғалиева қазанның 29 күні Азаттық тілшісіне берген сұхбатында. Оның пікірінше, сөз бостандығын тұншықтырып жатыр деп аттандаған тәуелсіз басылымдардың айқай шуы да Козловтың президенттік сайлауға түспек ниеті де алыста отырған ойыншылардың жасанды әрекеті. Мұндай демократиялық құндылықтарды жөнді-жөнсіз талқылаудың қажеті жоқ деген Ерғалиева елдегі бірқатар тәуелсіз басылымдардың шамына тисе керек. Себебі дәл осы жайттың алдында елдегі 5 тәуелсіз басылым салық органынан жөнсіз құқай көргендерін айтып, мұны билік тарапынан жасалып отырған қысым ретінде бағалаған болатын. Ал Гүлжан Ерғалиеваның мақаласында бұл шара тәуелсіз газеттердің кезекті бір жасанды айқай шуы ретінде көрсетілген. Осы оқиғаның ізінше қазанның 29 күні бұған жауап мақала ретінде «Голос Республики» басылымында Гүлжан Хамитқызы «Сіз кімге жұмыс істейсіз» деген мақала жарық көрді. Оған «Моя Республика», «Взгляд», «Азат», «Голос Республики» басылымдарының бас редакторлары қол қойған. Мақала авторлары «Свобода слова» бас редакторының аяғасынан билік жағына шығуына таң қалғандықтарын айта келе, елдегі сөз бостандығы үшін күресіп жүрген басылымдардың атына кір келтірмеуін талап еткен. Осылайша елдегі санаулы тәуелсіз басылымдар арасында көпке түсініксіз қырғиға бақ қарым-қатынас пайда болған сияқты. Ал бұл оқиғаларды бақылап отырған саясаттанушы Санжар Боқаев оппозицияға іріткі салу бұл биліктің саяси технологиясының бір түрі десе, саясаткер Әміржан Қосанов бұл жайттарға биліктің қатысы жоқ деп біледі. Ол билікке сын айтатын, онсыз да аз қауымның қатары азая ма деп артық сөз айтудан тартынып қалды.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, осымен Азаттықтың апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Сіздерге Хабарландыруда айта кетейін, қазанның 31-і жексенбі күнінен бастап Азаттық радиосының таңғы және кешкі хабарлары шығатын қысқа толқынның жиіліктері өзгерді. Яғни таңғы 7 мен 8 аралығында Азаттық хабарларын 7235 және 9790 жиіліктерінен табаласыздар. Ал кешкі 7 мен 8 аралығында қысқа толқынның 9445 және 15260 жиіліктерінен тыңдауға болады. Азаттықты тыңдауға әрдайым уақыт тауып жүріңіздер.